І зараз у нас з'явився вже новий гість, який ми анонсували на початку нашого ефіру. Це письменник Юрій Андрухович. Вітаємо вас, пане Юрію. І хотіли
Вітаю вас,
би,
добрий
та,
вечір.
доброго вечора, і хотіли би взагалі сказати, ви, в принципі, сподіваюся, наші слухачі всі знають, що ви не мешканець Києва, і ви так, тому ми так дуже захопилися тим, що ви до нас прийшли в студію, і ви приїхали в
Дякую,
Київ,
дякую
та.
за ваше запрошення.
А ви приїхали в Київ, аби от взяти участь в поетичному вечорі, та, який проходить в Пінчукар-центрі, який під назвою «Від неба і площ до пісень для мертвого півня». І оце якраз от ми просто закінчили нашу розмову з пані Ганною в контексті Дня Незалежності, та якраз от ця програма теж вона так трошки перекликається, перегукується з Днем Незалежності, тому що це от межа поколінь, та це 1985-2004 рік. І от, в принципі, ваше покоління це от фактично покоління от будівельників Незалежної України. Та
Ні,
от,
ні, 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 ні.
ні,
Прошу,
не так,
не
не
так
так.
голосно.
Ну, але все одно вам було 25 років, коли починалася, в принципі,
І
Україна.
так, і 31 рік, коли це раптом здійснилося.
Так.
І коли мені було 25 років, я не міг ще цього сподіватися, що це просто ось тут, ось ще кілька років, і це станеться. Я не дуже впевнений, що старші колеги, скажімо, наші попередники, які вже на той час, які дуже активно працювали в українській політиці, так був такий період, коли з 90-го року до Верховної Ради зайшло досить багато письменників, і це переважно були люди покоління 60-х років. От там Роман Іваничук, Іван Драч, Павло Мовчан. І ми були тими, ну, за всією умовності цього означення, ми були тими молодими, які з одного боку страшенно скептично ставились до такого вибору старших колег,
Вибору
тобто
саме піти в Верховну Раду.
саме зайнятися політикою.
Так.
От, а з іншого боку, там, де це виходило за межі якихось наших внутрішніх розмов, ну, ми швидше цю позицію захищали, так? Тобто там, де йшлося про якийсь діалог із суспільством, ми пояснювали, що це необхідність, це сувора необхідність, тобто в Верховній Раді мусять бути ці люди. От, тому що без цієї гуманітарної складової, за яку начебто ці люди відповідають, так, у нас немає сенсу боротися за незалежність. Так? Тобто, ну, сенс є завжди за неї боротися, але вона втрачає щось дуже суттєве, так, без цієї складової, яку так умовно називаємо культура і все, що навколо цього.
Ну так, але якщо подивитися, то цей досвід, не можу сказати, що він був занадто успішним, так? Тому що потім ми пам'ятаємо, як в Верховну Раду
Ну, потім з
проходили.
них уже почали сміятися.
Так, ну і той же досвід Руслани, та, ну, якщо ми говоримо далі про людей таких от культури, та, які би мали щось вносити туди і робити, от чому в українському такому прикладі це він був неуспішний, цей досвід в Україні?
Я думаю, в цьому немає ніякого українського феномену, так? Тобто, насправді, в цьому велика суперечність. Я маю на увазі те, що людина мистецтва, чи діяч культури, чи як ми там ще називемо, і політична діяльність – це такі достатньо суперечливі речі, яка одна одній дуже суттєво суперечать. Ну, передусім у тому сенсі, що митець чи інтелектуал, це передусім індивідуальність. І цінність його в тому, що він бере участь у політиці, але поза якимись командними діями. От. А діяльність безпосередньо в парламенті, наприклад, діяльність депутатська, це вже участь у якійсь команді. Це вибір певної фракції, навіть ті, які кажуть, що вони позафракційні, вони вже грають в якихось командах насправді. І тут виникають ці дуже, дуже такі складні конфлікти, так, між сумлінням, переконаннями і ось реальною тактикою політичної боротьби. От, коли треба обов'язково в ім'я того, щоб зберегти фракцію, наприклад, треба на чорне сказати біле, так, або навпаки.
Ну і, на жаль, насправді майже так само зараз почувають себе наші колеги-журналісти, які прийшли, це там той самий Сергій Лещенко, там Мустафа, Світлана, ну, Заліщук.
Звичайно, тобто... цікаво було поспілкуватися.
Я думаю, що це те саме, насправді, тому що все-таки журналісти і митці – це не зовсім одне і те саме.
Але ми говоримо про те, що, ну, насправді, їхній похід туди – це був як такі от ніби люди, які мають свою позицію, вони
хоча б на тому ж рівні, що в них з'явилися якісь зони забороненого мовлення, там, де вони не можуть нічого сказати, не мають права, так? Ось і це, напевно, дуже серйозна драма.
Пане Юрію, ну от ви людина, яка не одне зробила передбачення, деякі з них, наприклад, збуваються, але ви людина, до якої всі дослуховуються, ну оскільки, ну, не знаю так, чи багато є в Україні людей, до яких можна приліпити цей ярличок «Володар думок», ну але десь, думаю, Андрухович точно стоїть тих. Ну,
хіба що як ярличок. Але добре, дякую.
Але якщо, скажімо, ну, був час, коли ви казали про те, що Україна не зможе там тримати Крим, можливо, його треба відокремити, або Донбас, це не українські території, і було дуже багато обурених. А сьогодні дехто пригадує і каже, от Андрухович ще тоді був, погано казав і так далі, він був непатріотичний, в нього немає державницької позиції. Що би ви сказали, відповідь на це?
Ну, це для мене самого трошки загадкова ситуація, бо все-таки ті речі я говорив ще 2010 року, коли всього лише декілька місяців там перебував при владі Янукович і його команда. Вже було видно, звичайно, масштаби цих руйнувань, які буде завдано країні. Це дуже складно все-таки переносити в ситуацію сьогоднішнього дня, я сказав би так.
Чому ви бачили небезпеку у 2010 році, а, скажімо, керівники армії, я спілкувався з багатьма офіцерами, у 2010 році мало хто з людей, які мали генеральські погони, могли собі уявити війну з Росією. Їм бракує уяви?
Можливо, і це. Я не хочу на цю тему спекулювати, бо на відміну від вас, і в мене немає знайомих, немає зв'язків в керівництві армії, в цих ешелонах. Але мені здається, значною своєю мірою військові, професійні військові України, вони відбрунькувалися, так? Це така гілка єдиного дерева, яке називалося ще радянською армією. І в цій системі координат створювалися Збройні Сили України. І тому до сьогодні в нас ще тільки починаються розмови про те, щоб, наприклад, систему звань якось узгодити з тією, яка була, наприклад, в УНР, а не в СРСР і тому подібні речі. Але безумовно, що живучи в цій системі цінностей, безумовно, це природно для людини уявляти собі ворога десь в Америці, в Польщі, у Швеції, в Західній Німеччині чи в Східній і Західній разом, але не в Росії.
Окей, а де зараз головний ворог України? Що є, хто є головним ворогом України?
Ну, як був, так і залишився. Тобто, якщо ми говоримо про зовнішнього ворога, то звичайно, що це Росія. Ну, які тут сумніви? Ну, ми ведемо війну.
Як щодо внутрішніх ворогів?
Ну, власне, не хочу знову ж в ролі якогось спецслужбіста тут світитися. Але, на мій погляд, це передусім оцей... Ми називаємо це апарат, так, чиновницько-бюрократична, ця вся, широчезний прошарок.
Це, мабуть, катує всі наші намагання щось змінити цій країні. Так. Пане Юрію, дивіться, от ви насправді такий поборник Європи, ви от європейська людина, можна сказати, ви дуже часто туди їздите, вас цим читають.
Я там дуже часто лаюся з усіма.
Лаєтеся, тобто... це добре, якраз в контексті так. Цього наше запитання пролунає. Угу. Але все ж таки є така точка зору, що, ну, або Європа втомилася від України, та, яка тільки говорить, ну, обіцяє і нічого не робить. Та. Ось, і окрім того, зрозуміло, що санкції, та, які теж, ну, тобто, які Росія ніби там, ну, відповідає в контексті європейських товарів, вони теж по ній б'ють. І насправді є таке вже несприйняття України, якщо порівнювати навіть те, як було там після Революції Гідності. Чи справедливе це ствердження? Чи ви це відчуваєте? І чи ви досі залишаєтеся таким от поборником Європи і України, ну, саме такого співіснування такого паритетного, а не те, що ми зараз бачимо, що це трошки змінилося, цей кут.
Ось ви кажете, Європа втомилася, то я думаю, що це ось вона завжди втомлена якась така, так? Тобто це якийсь її перманентний стан. Це по-перше. А по-друге, я просто думаю, що як під час Майдану, і першого, а тим більше цього другого, так і сьогодні насправді все залежить від нас, а Європа просто змушена пристосовуватись. Ось під час Майдану ми створювали порядок денний. Ось і європейські політики реагували увесь час із запізненням, тому що їм доводилося відповідати цим викликам, а виклики створювали ми. І тепер, коли це із фази повстання перейшло до фази ось якогось начебто конструктивного такого діалогу. Іншими словами, коли з Європою спілкуються не лідери опозиції, а лідери влади української, воно втратило трохи свій драйв. Так? Тобто з нашого боку немає цього тиску, передусім нашого громадянського суспільства, який безперервно треба на Європу чинити. Ну, це ось не така справа, що ми будемо чекати, поки нас туди запросять. А нам справді треба туди ломитися.
Так, і хотіла би нагадати нашим слухачам, що у нас в гостях відомий український письменник Юрій Андрухович, і поставити свої запитання мають можливість наші слухачі за телефоном 044-239-62-92.
Нещодавно я прочитав в інтерв'ю одного західного ЗМІ, думка така, подається така думка, що насправді Євромайдан – це була така революція хіпстерів, і це така переорієнтація з модної Москви там на модний Берлін, наприклад, східна, принаймні, його частина. Але з іншого боку, деколи здається, що це була революція ультрасів, ультранаціоналістів, радикалів. Де правда?
Ну, ця друга думка в західних медіа до сьогодні поширеніша. Стосовно ультрас і ультранаціоналістів і так далі, і так далі. Ну, але з іншого боку, вже забагато всього відбулося в нашому реальному житті подальшому, що фактично цю версію знівелювало. Тобто, ну, в нас, в нашій країні, ну, слава Богу, не створено якісь концтабори, не палають там, не знаю, синагоги чи не ще якісь там храми. А якщо палають, то десь там на тих територіях, де так чи інакше відбувається війна. Тобто цей західний, скажімо так, споживач інформації, він до цієї версії з ультрасами і погромами і так далі, він трошки йому бракує якби фактажу наших днів. Тому там, наприклад, воліють увесь час фотографувати символіку Азова. Так? А крім цього аргументу ж більше фактично немає інших. Ось. А версія з гіпстерами, звичайно, для нас симпатична. Нам можна було б навіть десь трошки взяти до свого арсеналу. От. Ну, але вона така, погодьмося, помилкова, тому що вона визначає якесь все одно певну таку москвоцентричність. Так? Тобто це до Києва виявляється, звідки прийшло, це виявляється з Москви до Києва прийшло. От. І найважливіше в цьому всьому, я думаю, постійно вести діалог і нагадувати про себе. Наша величезна проблема зараз у тому, що ми в очах дуже багатьох європейців, ми опинилися десь далеко поза Європою, насправді. От тут план Путіна вдається в тому сенсі, що він просто перевернув географію. Ми десь там, де Сирія, наприклад. Так? Поверхові знання пересічного європейця сигналізують йому про те, що це країна з червоної зони якогось там ризику, там іде, там відбувається якась війна, в якій половина країни проти іншої воює, тому що одна половина хоче бути з Росією, інша з Європою, а насправді там жахіття коїться. І Сирія, принаймні, для них відчутніша, тому що звідти нескінченні потоки біженців. А Україну добре, враховуючи цей досвід, взагалі якось там відізолювати, щоб ще і з її боку не було цих біженців аж стільки. Тому нам дуже важливо якось говорити про те, що ми насправді, попри ці всі випробування, але ми далі живемо нормальним життям. Ми передусім, ми все-таки європейська країна, на відміну від Сирії. Ось з цього почнемо.
І наш звукорежисер Наталя Мельник підказує нам, що у нас є дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Представтеся, будь ласка.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Мене звуть Андрій, місто Лубни.
Дуже приємно.
А мені дуже приємно, що ви запросили Юрія Андруховича. Оскільки я дуже великий прихильник українського радіо, то ця постать для мене легендарна, ікона.
Дякую.
Наскільки я пригадую, його, мабуть, дуже полюбляє Ірина Скоротівська, бо в своїй програмі вона інколи цитати Юрія Андруховича зачитує, такі філософські.
Ми тут всі фанати Андруховича, так що давайте до запитань.
Так, дивіться, а в мене ще буде трохи судження, а потім запитання.
Це так багато часу, давайте швиденько.
Я вкладусь в хвилину. 10-й рік, ви знаєте, мені дуже приємно було почути думку Андруховича, тому що я так само казав, а потім, коли це все сталося, я злякався те, що відбув. Просто це було зрозуміло, що так народ проголосував, і тому я казав, що да, без отих і тих ми б вже давно були в Європі. А я не думав, що це буде таким чином. Так сталося, і так, мабуть, уже і буде. А дивіться, в мене скоріше не питання, а план дій. Я вважаю, що Юрій Андрухович повинен бути, скажімо, там частіше, може раз місяць або два, і не тільки суто політичні питання, тому що, громадська хвиля – це ж не тільки про політику, так? А в другу годину ви про інші речі кажете, про мистецтво, тобто про його книжки хотілося б порозмовляти.
Добре. Дякую. Дякую.
Насправді, мені здається, що ви були точно в гостях у Ірини Славінської,
звичайно,
в Антені,
так?
І де ви говорили якраз про більш такі культурні речі.
І це було не так давно, але вже з два місяці тому, так.
Так, тому ми намагаємося все ж таки говорити і не тільки про політику.
Можна я ще трошки про політику, а вже потім про все-таки якось таке відчуття, що українці за цей останній рік дуже сильно розчаровані, втомилися. Я не знаю ким. Оскільки персоніфікується, здається, все навколо там президента, наприклад. Та впала довіра, до речі, до засобів масової інформації. Мене це насправді тішить, хоча я журналіст, тому що це означає, що, напевно, трошки більше критичної думки включається в людей.
Або просто відвернулись від них і все, і не хочуть взагалі нічого знати. Ми говорили, що Європа втомилася, тепер, якщо ще й Україна втомилася, то вже взагалі вже нічого з цього не вийде доброго. Тобто треба все-таки
що вас розчарувало
виходити з цієї ситуації. Я можу якось так іще досі не втомлений, тобто мені навіть складно тепер абсолютно категорично назвати якісь речі. Речі суттєві, а не дрібниці. Дрібниці є просто море таких, які розчаровують, але ж не до, так би мовити, повної депресії, так, все-таки. Для цього щось мусить супер надзвичайно відбутися. Тому я в цілому, я ще досі, наприклад, по собі відчуваю, що мені не подобаються критичні коментарі щодо теперішньої влади. Це дуже дивна ознака, яку я в собі відкрив, але мені хочеться бути ще поки що адвокатом. Мені хочеться говорити про якісь суттєвіші виміри їхньої діяльності. І коли я чую в такому якомусь хорі коментаторів ці всі постійні ці звинувачення, так, в договорняках, в якомусь пріоритетах бізнес-інтересів над державними, патріотичними і так далі. Мені здається, це якийсь такий давно повторюваний репертуар, який може навіть якось там технологічно обігрується, розігрується. А на моє глибоке переконання, треба теж запастися достатнім таким резервом такого методичного і критичного, але все-таки терпіння, так? Тобто великі речі не вдасться дуже швидко зробити. І все ж, от я не поділяю думку тих, які весь час повторюють, що ну нічого ж не міняється, ну нічого, ну одних бандитів вигнали, щоб привести до влади інших, і за що стояли на Майдані. Ну мені здається, що так не можуть сказати ті, які справді на ньому стояли. От ті, які справді стояли на Майдані, ні в кого з них не виникне запитання, за що я там стояв чи стояла, тому що вони знають.
Я пам'ятаю ніч 10 грудня, і я стояв тоді біля якраз Юрія Андруховича, ми там тоді зустрілися.
Ну так, це була спроба штурму.
Так, і, на жаль, наш час вже
зовсім збігає.
Та, залишилося 1.5 хвилини до закінчення ефіру, якраз цей час для того, щоб...
Щоб я привітав українців із Днем Незалежності, який ми невдовзі всі разом відсвяткуємо. Я хочу сказати, що для мене особисто, ну, просто одне з найулюбленіших свят. Якось так під кінець літа нам історія і наша доля подарували таке прощальне з літом. Так? Прекрасне свято.
Так, дуже дякуємо. Нагадуємо, що це був Юрій Андрухович.